6 гадзінаў раніцы ў Менску, гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Струва. Добрай раніцы, праграма пачынаем выпускам навінаў. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обама на посаду президента США подтримал Колін Паул, былий держсекретар в ураді Джорджа Буша. Виступаючи по телевізії, Паул підкреслив здольність Обами натхняти людей і змістовний характер його невиборчої кампанії. Суперник Обами, республіканець Джон Маккейн, заявив, що його підтримують 4 інші екс-держсекретари. Поводля опошнього питання, Обама опереджує Маккейна більше як на 6%. Вибори відбудуться 4 листопаду. Український прем'єр Юлія Тимошенко заявила у телезворота до народу, що дотермінових виборів не буде. Раніше президент Віктор Ющенко дотерміново спинив повномоцтво Верховної Ради і призначив позачергові вибори на 7 снежня. США і Європейський зв'яз планують організувати серію всесвітніх самітів у проблемі боротьби з фінансовим кризисом. Після зустрічі у Кемп-Девіді під Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франції Ніколя Саркозі і керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозо повідомили, що вони проведуть консультації з лідерами країн Великої Восьмірки, а так само Китаю, Індії і інших буйних економік. Урад Паўднёвай Кореі распрацаваў пляну ратавання эканомікі краіны ў звязку з глабальным фінансавым крызісам. Тэрміновыя захады прадугледжваюць выдзяленне паўднёвакарэйскім банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Яшчэ некалькі мільярдаў урад збіраецца даць на падтрымку малых прадпрыемстваў. Паўднёвая Карэя ўваходзіць у пяцёрку вядучых эканомік Азіі. Грузинские улады заявили об обстреле сбоку Абхазии вёски Хурча у помежном Зугдыцким районе. Как поведомляют в Тбилиси, стрелянина у керунку поста грузинской полиции велася прикладно 20 хвилинов. У вынику были пошкодженные дахи нескольких домов, с мясцовых жыхароў никто не потерпел. Центральный выборчий комитет Азербайджану подвел кончатковые выники президентских выборов, которые отбылись 15 кастрычника. Президентом на другий пятигодовый термин обранный дейный керовник державы Ильхам Алиев. За его поводле даденных ЦВК проголосовали 89% выборцев. У ефіры «Свабода» ви слухаєте новини до білоруських подій. У сувязі з 20-ми угодками утварення БНР старшиня Ради БНР Іванка Сурвіла накірувала віншування стваральникам гэтай організації Зянону Пазняку, Юрасю Беленькому, Лявону Баршеўскому, Вінцуку Вячорку і іншим. Поводле Іванки Сурвілы, подія 19 кастрычника 1988 году назаўсёды застанецца у беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды. Грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка, актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы єднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашей батьковщины, говорится у послания Ивонки Сурвилы. У Бобруйску открыли мемориальный знак у память по ахвярах Голокосту. У 1941 года нацисты забили больше за 10 тысяч вязней у Бобруйского гета. Во урочистости присутствовали представники местной габрейской громады, белорусских и замежных культурных и религийных габрейских организаций, а так само представники улады и первый секретарь амбассады Израиля в Беларуси Александр Караев. Теперь на месте гетто находится Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Візуальний код часу постсавецкае мастацтва плаката Беларусі. Так называецца выстава, якая на гэтым тыдні адкрыецца ў Берліне. У экспазіцыі ўключаныя работы 16 беларускіх плакатыстаў, што ахопліваюць перыяд ад пачатку 1970-х гадоў да цяперашняга часу. Паводле арганізатараў выставы, у працы мастакоў-плакатыстаў відавочны пошук асаблівай ідэнтычнасці для такога сацыяльнага феномену, як хомасавет, а так само адчуваецца непрыхаваны антытаталітарны змест. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Герт Петерлінг і кіраўнікі фракцыі заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Bye. У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны азначэнне 20 гадзі ўтварэння Беларускага народнага фронту. У праскім акцэнце аб зменах у стратэгіі беларускай апазіцыі на тле паляпшэння адносін афіцыйнага Менскую захаду. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з Алесем Пашкевічам аб значэнні ролі ксяндза Адама Станкевіча. Да 20 гадзі шэсця ў Курапаты на дзяды, калі супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасава. Сёння ў сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.ор, а зараз рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Менску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франак Вячорка. Самыя адметныя мясціны — гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плакаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі ў самае галоўнае месца, да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, дзе быў арганізаваны мартыралог і быў аб'яўлены на вялікім сходзе аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Да, гэта былі незабыўныя дні. Мы памятаем, што чырвоны касцёл нас аблашчыў, тады гэта быў дом кіно. Безумоўна, хацелі камуністы сарваць гэты сход, імкнуліся, але хто памятае, вот тут старэйшыя, як тады узяў у рукі мікрафон Васіль Быкаў і не дапусціў гвалту над арганізатарамі гэтага сходу. І тады быў аб'яўлены аргкамітэт, пасля утварыўся народны фронт, пасля было 30 кастрычніка 88 года. Гэты дом увайшоў у найноўшую гісторыю як месца, дзе распачынаўся беларускі народны фронт, наш усеагульны народны рух».
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкава, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франак Вячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралогу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта тыя людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту і мартыралогу, які стаўся зноў жа асноваю для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды, зрасло пакаленне фронтаўцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі: Евген Ціхановіч, Генрык Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы, і Віктор Маркавец, Алексей Пятрухна і я. Побач была майстэрня Мікола Назарчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі «Пагоня». І тут закладывалася наша аб'яднання «Пагоня», але тут перадусім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздабляли наші шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе-то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і да нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хрыбет был зламан бальшевізму, так ужо адчувалася. Яны нас не чапалі. Не тое, што як у гэтым годзе 25 сакавіка ўварваліся ў маю майстерню, нарыштавалі ўсю маю прадукцію, карыхтавалася на 25 сакавіка. І да гэта часу я не магу яе ўзяць.
Таксама удзельнікі экскурсіі ўсклалі кветкі да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Міцкевічу і Язэпу Драздовічу. Увечары у сядзібе БНФ адбылося ўшанаванне заснавальнікаў БНФ, чальцоў аргкамітэту БНФ і мартыра.
Расказывал Олесь Дашчинский. Позднее у нашей программе мы протягнем тему 20-годия утворения Белорусского народного фронта, а зараз передача «Праский акцент». Яких изменений в оппозиции вымогает новая ситуация после парламентских выборов и смены политики Европейского Звязу относно Беларуси? Сегодняшние удельники передачи – керавница громадского объединения «Наш дом» Ольга Караш, наместник старшини громадского объединения БНФ Олесь Михалевич и редактор аналитичного бюллетеня информационной компании «Белопан» Александр Класковский. Вядзе гутарку Дмитрий Капуст.
Про необходимость кардинальных изменений у оппозиции зараз не говорят хиба только и ленивы. И сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – это кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі европейские политики, там, спадар Салана, спадар Неферера-Вальднер, говорят такие гладкие, обтекальные формулы, то вот журналисты, например, газеты «Берлинер Цайтунг», режут, так бы мовить, правду матку. Я процитую. Рашэнне Еўразвязу – сигнал, что Захад больше не спадзяецца на белорусскую оппозицию, якая изноў потерпела поразу. Причем на апошніх выборах больше за себе самой, чем за диктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так палка абмяркоўваюцца гэтае рашэнне Еўразвязу. Усё магчыма, это трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? Можа, не трэба нічога мяняць. А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класковскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І, на моё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных питанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтае разыходжанне вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змена ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё пра гароўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя, як рэакцыя эклезіяста, няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя некія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайца без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось артадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе няўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты, тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што некі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось, адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі. Кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахус.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановаў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год наша грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну, дрэнны. Усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5 тысяч улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства. Кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэднія, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволенай уладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі і тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу. Што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі, аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партыяў працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычнае дзеянне ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай, у Менску, у сакавіку 2006-га, людзі стаялі не за кілбасу, не за інтереси тіє саме, ні за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Ольга пропонує відкинути. Так може за інтереси ніхто на вулиці і не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогулі вийшов на вулиці з голодухи, так би мовити. Лепі, каб цього не було. А у іншій ситуації треба усе ж таки виявляти гнуткість і справді намацувати ось некі такі актуальні питання порядку дня, формулювати їх і накидати владі. Це ось питання. Усе дощуль пам'ятують телевиступи Козуліна. Пам'ятують те, що керівник держави мусив оправдуватися на всебілоруському сході. Ось це був приклад, там можна спрачатися на кот конкретних тезів, на кот коректності, але ось те, що це була востра гульня з накиданням свого порядку дня, це відовочно. Разом з тим, глядіть, опозиція завжди спізняється, коли льготи скасовували, вони спізнялися, коли вирішалося питання о будівництві атомної станції. Ось сьогодні сусвітній фінансовий кризис. Наш урад каже, що окей, ми тут справимося. Хіба хоч один лідер ви зараз ставить рубом питання? Пробачте, у нас золото валютні резерви там 4 мільярди, а у вас у банках громадяни лежить там, умовно кажучи, 7 мільярдів. Ця система може за два дні ляснутися. Ось такі питання, які кринають усіх, варто накидати.
Ольга, вам то ж питання. Справді, ситуація така останніх років, що все ж таки на такі виразний політичний протест людей виводять вищі інтереси. Якраз та сама Європа, демократія, яку ви пропонуєте, так би мовити, винести за дужки, а не некі соціальні потреби, некі соціальні кривди і так далі.
По-перше, давайте поглядемо, ну і скільки людей з 10 мільйонів білорусів стояли у соковіку 2006 року у Мінську? 100 тисяч, мільйон. Ведаєте, справді, коли ми говоримо тільки про соціально-економічні проблеми, це недостатково.
Прогучала передача «Праський акцент», у якої удзельнішалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і редактор аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахус. Сёння ў Бабруйску быў адкрыты мемарыяльны знак у памяць па ахвярах Галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета.
Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Адсюль 67 гадоў таму, 6 і 7 лістападу, больш за 10 тысяч чалавек выправіліся ў свой апошні шлях у недалёкую вёску Каменка. Там іх расстрэлялі. Сёння да завадской праходной на вуліцы Бахарова у Шанава память ахвяраў Халакосту прыйшлі каля 200 бабруйцаў. Сродкі на выраб мемарыяльнага знаку збіралі талакой. Іх ахвяравалі бабруйцы, а таксама выхадцы з Бабруйску. Дапамагалі ў гэтым і габрэйскія дабрачынныя арганізацыі з Ізраілю, Брытаніі, ЗША ды Расіі. Сабралі 14 тысяч даляраў. Мемарыяльны знак вырабілі архітэктар Галіна Левіна і скульптар Максім Пятруль. На знаку па-беларуску напісана: «Няхай будуць іх душы уплеценыя ў вечны вузел жыцця». 1941 год. Вязнем бабруйского гетто. Яны любили житё.
Этот мемориальный знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот мемориальный знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого мемориального знака.
Зазначає старшыня рады Бабруйскай габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. На мітынгу з нагоды адкрыцця мемарыяльнага знаку ў прамовах тэма памяці была галоўнай. Пра яе, кажа, і былы вязень гета, супрацоўнік амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «Джойнт», грамадзянін Ізраілю Арон Вайс. Ён зазначае, што перад смерцю вязні гета прасілі адпомсціць за іх і не забыць іх.
Они очень просили, не забудьте нас. Именно сегодня мы в какой-то мере стараемся выполнить этот долг перед жертвами Холокоста. Это должно повлиять, чтобы такое больше не повторилось. Это глубокий смысл этого, что происходит сегодня здесь.
Про память и обовязок перед ахвярами Холокост указал и первый секретар амбасады Израиля в Беларуси Александр Карыев. Его родные так само зведали покута у гетто.
Миллионы наших братьев, сестер, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть этих людей, поможет помнить и скорбить о них.
Это был репортаж с Бобруйску у эфира «Радио Свобода».
У наступным выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с парадыстом Анатолием Зэкавым. А поэт и наместник старшини Союзу белорусских письменников Эдуард Акулин расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях. У разделе «Критика» прогучить рецензия Михася Тычины на сбор романов Ивана Чигринова, выдадены в серии «Библиотека Союза письменников Беларуси».
Дом літаратара на наших хвалях. Завтра у понеділок 20 кастрычніка, а зараз вольная студія. Віленский институт белорусистики выпустил у свет сбор творог ксянза Адама Станкевича под назвой «С Богом до Беларуси». Это первое выдание Адама Станкевича после 1940 года. С историком Олесем Пашкевичем, який рыхтовал спадчину ксянза Адама до друку, сустрелся Михай Скобла.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо як і кожны беларускі адраджэнне з таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія, і дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, па сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. І дзеля таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэты цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы. І мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы выводите приблизные подлики зробленного Адамом Станкевичем. Больше за 2000 артикулов и 18 книг. Что с гэтага вошло у гэтую дыхтовную, як поднять тамину на 1100 сторонок под назвой «С Богом до Беларуси»?
Личба 2000 артикулов, надрукованных Кирзом Адамом Станкевичем в разных периодичных выданиях, это подлики ягонага, одного из ягонных поплечников Язепа Найдюка, який у межвоенный час означаливал беларускую друкарню «Мя Франтишев Карин» у Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годзя святарскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
У кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў, з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самым лёсам на такую ролю ў клубе вылучаны, хоць бы дзеля таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовы. мовай, маглі якби виступаць вольна сваёй трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі якби дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у Сойме актыўную пазіцыю. Ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27-м годзе увогуле біскупам Рамуальдам Евжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27-м годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны 7 не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас Другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэты перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што такім і застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхава, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі. І нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачанай вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. Яе апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку ягоную, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўленая шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, праз гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё і адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе у Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Ян Кашутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергея Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчанскаму краязнаўцу Міхасю Казлоўскаму. Міхась Казлоўскі гэты рукапіс ад Сергея Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куферак Віленшчыны. І такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокаму колу чытачоў.
Спадар Алесь, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму?
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Станкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да таго, каб стварыць беларускае біскупства ў межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласна сведчання, заявіў, што гэтае пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэта пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго таго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другой раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адам Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такія стварэнне такого касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго?
Ксёндз Станкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, павінна быць беларуская мова. І галоўная ягоная ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупаў палякаў, а не незалежнае ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная пазіцыя, біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Станкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкаванне касцельных справ БССР і беларусізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на гэтых на савецкую ўладу ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што вось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да савецкіх да ўплыву на савецкіх уладаў.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён быў меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка ў 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў гулаг. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцы, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тих, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прышлі сюды паразнарацца і з гаркаму ветэраны са значком 50 гадоў у КПСС. На шчасце, я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу не самая лепшая, бо часам мы перагаворваліся з Уладзяй Арловым, з якім мы побач і сядзелі. І ўсё ж галасы таго гістарычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязвернага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепш апее тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўлены ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народа, а шмат хто з іх сам стаў ахвярою тэрору ўласнай сляпаты і заблуджэння. Але мы болей не хочам жыць, каб не памятаць, як аб нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безымянных людзей Беларусі, рабочых, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусах, рускіх, паляках, яўрэях, людзях іншай нацыянальнасці, панішчаных у гады сталіншчыны, без віны, без права, без следу ў народнай памяці. Сімвалам тых панішчаных сёння сталі ўжо славутыя курапаты, але курапаты толькі адна кропля ў моры людской крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў нашых ахвяр. Хто былі гэтыя нелюдзі? Як давно вядома, кат і ахвяра інфернальным чынам звязаны між сабой, і чалавецтва павінны ведаць і памятаць абодву. Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, ў імя дэмакратыі, ў імя нашай будучыні. У тым наш святы абавязак перад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, што мы мелі магчымасць і ўпусцілі яе. Мабыць, ніхто з нашых папярэднікаў не меў такой магчымасці, якую лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гістарычнай несправядлівасцю не выкарыстаць яе. Але здзейсніць гэты абавязак, мабыць, будзе нялёгка. Сілы рэакцыі і сталіншчыны не склалі свае выпрабаванай зброі і гатовы ўзяць рэванш за іхняе паражэнне ў галоснасці. Каб пераканацца ў тым, даволі хоць зрэдку браць у рукі газету «Вячэрні Мінск», орган Мінскага гаркома і гарсавета народных дэпутатаў і паглядзець, хто і супраць чаго там выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасці. Перебудова і галоснасць плытае іх адпрацаваныя за гады карты. Але яны ўжо пачалі прыстасоўвацца і да атмасферы перабудовы, а ў некаторых выпадках і браць яе пад сваё кіраўніцтва. Кіраваць такім разлікам, каб хутка і без страт вярнуць так любы іхнім лакейскім душам тоталітарызм з падавленнем, рэпрэсіямі, п'яным і пакорным існаваннем заняволенага народа. Таму усе, каму дорагі прынцыпы дэмакратыі і сацыялізму, лёс нацыі павінны быць пільныя. Не даць сябе шукаць ні крывадушнай бюракратыі, ні амаральнай навуковасці, ні тым правакатарам ад перабудовы, якія маюць заданне пусціць яе на злом галавы, адвярнуўшы ад высакароднай мэты дэмакратычнага адраджэння нацыі, растварыць ідэалы дэмакратызацыі у нацыянальных, рэгіянальных, ведамасцях і амбіцыёзных сварках і супярэчнасцях. Мы павінны скласці белішні мартыралог нашых страт і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым каменем у падмурку нашей национальной сведомости стане важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, який праз геноцид, кров и зневагу с упартостью осужденного и рветься до солнца добра и справедливости.
На сходзе вырашылі стварыць таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій «Мартыралог Беларусі». Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчыма і вяртанне гістарычнай памяці. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні мартыралогу, Васіль Быкаў адзначыў, што старшыня павінен валодаць шмат такімі якасцямі. Было зразумела, ад таго, хто стане на чале мартыралогу, залежала, чым скончыцца гэты сход. Ці будзе рэалізаваная прапанова па стварэнню народнага фронту, якая ўжо гучала ў словах шмат такіх выступоўцаў. Аднак у зале Чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтай прычыны кандыдатура Пазняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў накіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі і прапанаваў прагаласаваць. І зноў фрагмент запісу. Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць, таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товариществе «Мартыралог» организационный комитет по створению белорусского народного фронта.
На гадзіннику было 22:15. Адразу ж і быў утвораны аргкамітэт народнага фронту. Першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Самое первое дяды это было не только возвышением душевным, не только возвышением громадянским, але у першыню, может быть, отчулося, что ты не один, что побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким неабыякова, будучи твоей краины. И хотя было жахливое на двор, я ішоў снег, моцный ветер, как зараз памятается. Але вот ты люди, якія выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накірунку, не глядя на вялізную колькасць міліцыянтаў і нават некаторае такое непаразуменне, калі пачалі ўжываць слізацечны газ і ўсё астатняе, але тым не менш мы ведалі, куды ішлі. Мы ведалі, што мы ішлі да Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было асазнанне таго, што розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як купала, хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе. Дык вось, можа, там упершыню, прынамсі, я адчуў, што мы ёсць народ. Можа, это самая галоўная падзея, а пачаў усіх астатніх, якія былі ўжо пасля тых самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі міма маскоўскіх могілак, дзе ляжаць у мяне бацька, напрыклад, ды і шмат іншых славутых нашых землякоў.
археолог Сергій Тарасов об шесті на дзяди 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайте успамін одного з керівників консервативно-християнської партії БНФ Юрія Беленького.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!